Guðrún Magnúsdóttir í Drangshlíð undir Austur Eyjafjöllum.
Póstur rætöri Kristur þrjár í kvölinni þér að vera hjá. Böð þeim að hér og byrðist bráðu freysni svo grandi síst.